Dobrý den, přátelé. Jsme tady znova jako každý týden s pořadem Zdravíčko doktore a i tentokrát se budeme, a to již podruhé, věnovat zdraví vašich dětí. Takže vítám všechny, kteří jste se rozhodli chránit své zdraví a zdraví svých dětí a vítám zároveň tady u mě ve studiu mého dnešního hosta, jak už jsem řekl, po druhé, protože otázek byla spousta, odpovědi byly vyčerpávající, obsahem, nikoliv únavou, a proti mě tedy sedí pediatr, lékař vašich dětí, dětský lékař kliniky program H+, doktor Petr Žáček. Takže zdravíčko, doktore.
Dobrý den vám i našim posluchačům.
Vítám vás. Já, pane doktore, zůstanu ještě samozřejmě u dětí, protože to je vaše doména. Mluvili jsme o tom, když děti přicházejí do školky, co mají rodiče zodpovědně dělat či nedělat. Co mně přijde velmi neprospěšné, dokonce si myslím, že tím rodiče páchají na dětech zločin, je řetězec hranolky, kečup, sladká limonáda. Řekněte mi, mýlím-li se, či ne? A druhá věc, co těm chudinkám na tom tak strašně chutná?
No, jsou to dvě velmi dobré otázky, protože řetězec, hranolky, kečup, pasta, chipsy, to je zcela běžná záležitost, když se podíváme na možná reklamy, možná do televize, možná na hry, které jsou na internetu, tak toho je přehršel. A co chutná, tak to já si myslím, že věc poměrně docela známá, zná to každý nutriční specialista, zná to vlastně každý, kdo jenom trochu vaří, no protože chutná to, co je tučné, a chutná to, co je sladké, a chutná to, co je slané. Tak když si to vezmete, tak ty hranolky jsou mastné a slané, tučné, ty jsou dobré, chipsy různě ochucené, jasně, to je ono, no a pak když si vezmete nějakou dobrotu a je mezi tou čokoládou to zdravé mléko, ale to mléko je...
No k tomu jsem chtěl, pane doktore, dojít. Výborná svačinka okamžitě mi naskočila. To je taková ta strašlivá, hnědá, tmavá věc a mezi ní je zase cosi vlepenýho. Jak je možný, že to není zakázané, mě řekněte?
No já jsem toto přesně měl na mysli, ale musíme být korektní a já se nemohu otřít o žádný takovýto výrobek, ale já si myslím, že jste uhodil hřebík na hlavičku. Prostě mléko je mléko, to je samozřejmě zdravé. Já si pamatuju, že jsme kdysi povinně museli pít takový krabičky a pak takový strašný pitlíky mléka ve škole. No ale nebylo to vůbec špatně, bylo to ku prospěchu věci, zatímco nakoupit si barevný, uměle obarvený, oslazený potraviny bez omezení, jakože jsou hodně energeticky výhodné, že pak už nemáme pocit hladu, no nemáme, protože ta glykemie nám natolik stoupne, že ztratíme pocit hladu a z racionální výživu to nemáme vůbec, ale vůbec nic společného.
No já hlavně si nemohu nevšimnout, že se na ty věci dívám samozřejmě z profesního, i když nejsem lékař, ale pro ty věci, co dělám s vámi, ty rozhovory a tak, mě na tom fascinuje také to, že ta maminka to obvykle vyndá od někud z kredence nebo z nějaký kuchyňský linky, kde to má, já nevím, týden, 14 dní. Přeci to nemůže být normální, když se to mezi tím neskazilo.
No je to trvanlivé.
Ano, a to mě právě na tom děsí. No.
Mě taky.
Výsledkem je co? Výsledkem je obezita v řadě případů. A navíc ještě podpořená osvobozením z tělocviku od téže maminky ve škole. Hrůza, fajn, ale řekněte mi jednu věc, co pak přestali existovat, já už mám děti strašně, strašně velký, co pak přestali existovat preventivní prohlídky dětí ve škole nebo existují?
No, zase je to otázka, na kterou jsou dvě odpovědi. Preventivní prohlídky jako takové, tak ty jsou stále dané a jsou pečlivě dodržovány jak ze strany praktických lékařů pro děti a dorost, tak ze strany těch odpovědných rodičů.
Promiňte, já si už nespomínám, jestli nás sebrali a odvedli k doktorovi, nebo doktoři dokonce chodili na školu. Teď je to jak?
To byla takzvaná ta školní zdravotní služba, ano, že to byla taková duplicita, že byli pediatři, nebo respektive praktičtí lékaři, nebo pediatři, sestry v terénu, a potom byli ještě školní lékaři. Vlastně každá škola měla svého školního lékaře, takže to byla taková duplicita, kde vlastně bylo jakoby pojištěno, že když někdo náhodou neměl nebo zapomenul nebo tvářil se, že neví, kdo je dětský lékař jeho dětí,
ano,
tak to vlastně jakoby zasuplovala ta školní zdravotní služba, která čas od času udělala nějakou preventivní prohlídku a zajistila takový ten nejhrubší.
Jak to probíhá teď?
Teďka je to tak, že vlastně ta odpovědnost na tu péči o děti a dorost do těch 18 let je na bedrech toho praktického lékaře pro děti a dorost a ten vlastně ze zákona, z vyhlášky pravidelně zve ty děti, které jsou u ní zaregistrované do té trvalé péče na pravidelné preventivní prohlídky a tam je samozřejmě největší výhoda, když to funguje obou straně, to znamená, je tam ta důvěra mezi tím rodičem a tím pediatrem a nakonec už i tím dítětem, který když je dorostenec, tak v podstatě může chodit i sám a ví, že jo, zase mám ten svůj lichý rok a je mi 13, tak musí být na tu preventivní prohlídku.
Domníváte se teda, vlastně se vás to týká, jako pediatr, dětský lékař, domníváte se, že je dobře, když to dítě třeba od svého narození navštěvuje nebo má trvale jednoho lékaře nebo jednu kliniku?
No určitě je to dobře, to máte jako s autem. Jestliže máte auto, na které vám záleží, tak velmi pravidelně chodíte do toho svého autoservisu a pokud možno tam máte ještě toho svého automechanika, který velmi dobře ví, jak to s tím vaším autem je, tak to jsem teď samozřejmě přehnal.
Jasně, rozumím,
ale v té pediatrii si myslím, že to platí ne dvojnásob, ale desetinásobně, protože řada těch zákroků nebo těch vyšetření a toho kontaktu s tím lékařem třeba není úplně příjemná, může být trošku bolestivá, záleží na tom, jak si ten dětský pacient a ten rodič vytvoří důvěru hlavně a vztah s tím lékařem a naopak. A samozřejmě potom, když to dobře funguje, tak to je tak, že v podstatě se na sebe i navzájem svým způsobem těší a i to bolestivé je potom
je tam daleko
příjemnější.
Říká doktor Petr Žáček, pediatr z kliniky program H+. A vy během té krátké pauzy, kterou teď zase uděláme, se rychle zamyslete, kamže chodíte s vašimi dětmi k lékaři. No, jsme tady zpátky, přátelé, proti mě sedí stále, mile se usmívá a zamyšleně zvedá obočí nad mými laickými otázkami pediatr doktor Petr Žáček. Pane doktore, velmi často, nebo každopádně z řady stran, z mnoha stran, slýchávám v posledních mnoha letech termín lepek. Lepek bojím, lepek hrůza. Co je za problém? Problém lepek.
Tak lepek je bílkovina, která je obsažena, to znamená řetězec aminokyselin, která je obsažena v obilí, a to zejména pšenice, ječmen, žito, trochu méně oves. A protože vlastně tyto produkty se potom sekundárně přenášejí do v podstatě všech možných potravin, které si vzpomeneme, nejenom moučné, to znamená pečivo, ale i kečup a další, tak pakliže vyvolávají u těch pacientů, kterých se to týká, tu nežádoucí reakci, což je v podstatě intolerance toho organismu této bílkoviny, tak proto je to tak závažná nemoc, tak závažná otázka a problém, který je nejenom zdravotní, ale vlastně ekonomický pro ty pacienty, který se to týká.
Jako dítě jsem nedával pozor, anebo tehdy problém lepek neexistoval?
Problém lepek existoval, byl většinou spojený s rozvojovými zeměmi té nemoci, které říkáme celiakie, nebo kdysi se tomu říká glutenová enteropatie. Samozřejmě byla, ale nebyly tak vytvořeny ty vyšetřovací metody, screeningové metody tomu říkáme, které při podezření na toto onemocnění umožňovaly diagnostiku.
A není to také tím, že třeba ten problém byl méně akcentován?
To si nemyslím. Já myslím, že se vracíme zpátky k té úplně první otázce, jak vlastně dochází k prodlužování toho lidského života a je to přímo úměrné tomu stádiu toho hospodářského vývoje, toho kterého státu, které jde ruku v ruce s tím vědecko-technickým rozvojem, s rozvojem medicíny, s rozvojem té léčebné části, kdy se neustále, to není lineárně, to je exponenciálně, narůstají vyšetřovací možnosti, to, co bylo možné nebo nemožné vyšetřovat před 10 lety, se vyšetřuje dnes zcela běžně v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost.
Vy jste mi teď tou svojí odpovědí, hlavně tam jednou zmínkou, jednou větičkou, že jste mluvil o místech nebo o zemích s různým stupněm vývoje, hezky přihrál na moji předposlední otázku. Myslíte, že platí nadsazené samozřejmě rčení, že trocha špíny neuškodí? Vy víte asi, kam mířím. Tedy tendence, že absolutní aseptičnost, nebo jak bych to řekla, hygiena, snižují tu přirozenou dětskou imunitu?
Já bych to položil trochu jinak, tu otázku, jak? Že tady by mohlo zaznít, že ta aseptičnost nebo sterilita snižuje imunitu. Ona vlastně tu imunitu nestihne se projevit a nestihne zareagovat. Protože už jsme si říkali, že každý má geneticky danou tu svoji obrany schopnost vůči působení antigenů toho zevního prostředí, virů, bakterií, parazitů a dalších. To znamená, že jestliže budu se normálně pohybovat v normálním prostředí a budu dodržovat i základní hygienické návyky a normy odpovídající našemu prostředí, tak samozřejmě postupně si budu vytvářet protilátky a obrany schopnost vůči těm, zejména těm patogenním nebo těm potenciálně patogenním bakteriím. Jedinec, který by byl od malinka vlastně v takovém prostředí, které by toto zamezovalo, tak je to vlastně kontraproduktivní, protože si nestihne vyrobit ty běžné protilátky, které mu zabezpečují, že je zdráv a netrpí žádným infekčním onemocněním. Samozřejmě je to daleko složitější, je to otázka atopických dětí a vystavování těch alergiků časnému nebo později působícímu vlivu těch jiných než těch novorozeneckých bakterií v zažívacím traktu, ale to už jsou otázky, myslím, daleko složitější a na třeba jiný rozhovor.
No a jsme zpátky, zdravíčko doktore, takže doufám, že jste zpátky i vy, že máte na mysli své dětičky, protože já vaše dětičky na mysli mám, mají tady pediatra Petra Žáčka, doktora kliniky program H+. Pane doktore, dovolím si takovou trošku přidrzlou otázku, ne směrem k vám, ale obecně, co je největším nebezpečím pro děti v současné době, když pomineme ty kečupy, hranolky a ty nebezpečné rodiče s nimi, co hrozí našim dětem nejvíc momentálně?
To já myslím, že jste to odpověděl sám v druhé části vaší otázky, tak když pomineme ta nebezpečí, která vznikají tím, že máme třeba nějakou vrozenou vadu nebo dispozici k rozvoji nějaké závažné a obtížně řešitelné nemoci, třeba metabolické vady. To je velké nebezpečí a je potřeba to tak brát, když pomineme to negativní působení třeba nejrůznějších reklam a špatných životních návyků a špatných životních stylů, který vidíme kolem sebe, tak myslím si, že říká, že nebezpečí je z různých infekčních nemocí, to si také nemyslím, že až tak pravda, protože to naše zdravotnictví a ta úroveň péče o zdraví národa, zejména o zdraví dětí je na velmi vysoké úrovni, takže to si myslím, že není aktuální, ale já si myslím, že tím největším nebezpečím pro naše děti je bohužel často to prostředí, v kterým se ty děti pohybují.
A tak to je, vyrůstají dokonce.
To je, kterým vyrůstají a to je ta rodina.
To nezní nejlíp. Ale navážu na to. Já si vzpomínám, jak můj jak vyprávělo se v rodině, že můj švagr, když byl malý, tak ona, babička, jako tchyně, měla ty tendence i směrem k mým dětem, čemuž já jsem tedy skutečně z ostra se bránil a také zabránil. A její argument, když ty děti spala kde vším, tak byl vždycky, však on to vyběhá. Švagr to nevyběhal. A já mířím tam, že jsem slyšel teorii, která potvrzovala spíš ty mé snahy, že se to nedá vyběhat, jak se tomu říká, protože ty buňky naše mají jakousi paměť a tak, jak se cpeme, nebo jak jsme cpáni jako maličtí, takže nám to potom zůstává a to, že jde směrem k té obezitě, je to tak nebo ne?
Tam jsou zase dva, nebo možná i tři aspekty. Ten první aspekt je, že vlastně ten tuk, to jak jsme tlustí nebo tuční, no, nebo jak se nám dobře daří, to je způsobeno tím, že máme ty tukové buňky v těle, které mají tu vlastnost, že jednak jsou co do počtu a jednak jsou co velikosti. Takže se mohou tím tukem nafukovat a vyfukovat. A jestliže v tom útlém věku, kdy dochází k růstu toho jedince, tam se vytvoří hodně té tukové tkáně, tak když se časem ona potom jakoby sfoukne, tak tam je potom samozřejmě založená.
To je se mluvit o jakési kvazi paměti těch buněk, jako že teda mají rádi prostě tohle všecko, toto všechno nezdravé a hodně jíst a tak?
A to je ta druhá otázka, no. To je to, jak si vytvoříte, do těch říká se obecně, že to, jak si jednou budeme, tak to se v nás s tím prostředím, kterým se pohybujeme a vyrůstáme do těch, někdo říká 10, někdo 12 let, ale v podstatě do prvních tříd základní školy, tak jak se to nastaví, tak už to potom bude. Často prostě bývá. Tak je velký problém, když se někdo u dětí nebo i potom dospělý rozhodne třeba svoji nadváhu shazovat, tak jde na ten ozdravný pobyt. V případě dětí je to třeba 5-6 týdenní. Z jejich pohledu trápení někde v lázni, kde oni ztratí třeba těch 5-6 kilogramů, nastartují si tam ten správný denní rytmus, režim, fyzickou aktivitu, správný šablony stravování, no pak se vrátí do toho prostředí a tam zase je to tak, jak to bylo předtím a těch 6 týdnů je vlastně trápení, který neposune vůbec nikam. Musím se vrátit a být v prostředí, které mě vlastně stále směřuje v tom zdravém životním, říkáme tomu životní styl, lifestyle, tak to je teďka taková moderní věc, ale je to pravda.
Dá se, pane doktore, ať už u dítěte, nebo i u dospělého, jistě na to budete umět odpovědět, vypěstovat k něčemu, co mě škodí, to znamená třeba právě sladkosti a tak dále, dá se k tomu vypěstovat, nejli nechuť, tak nevšímavost?
Jestli tomu jsem správně porozuměl, to je otázka, jestli když já od malinka uvidím nějaký negativní příklad,
tak... Ne, myslím, že mě to chutná a najednou skutečně sám sebe přesvědčím, že je to hodost, to je ten případ toho dítěte někde v těch lázních, anebo i dospělého, a řeknu si, tak já vím, že to nesmím. Myslíte, že to ta lidská mysl a to tělo, že umějí spolupracovat tak, že člověk si k tomu začne, vypěstuje, jak říkám, nevšímavost, ne-li nechuť. To znamená, že najednou mě to opravdu nezajímá.
Ten můj zdravotní stav, tak to už je takový výraz absolutní rezignace nad vším, protože si já stále myslím to, že jestliže mi něco škodí a sám na sobě vidím, když už jsem dospělý, nebo mi to řekne rodič, že je taková a taková situace, je potřeba dělat, není to a to a sám uvidím, že ten efekt je přínosný a potom se pohybuji v prostředí, které mi umožňuje žít tím novým životním stylem, tak to samozřejmě svoje přínosy má, jestliže, ale samozřejmě záleží na působení toho zevního prostředí, záleží samozřejmě na schopnosti anebo neschopnosti, anebo nechuti toho náhledu jednoho každého řešit svůj problém.
Kardinální otázka na závěr. Očkování, jak je to s očkováním u nás? Je vůbec povinné nebo je nepovinné?
Tak očkování obecně je povinné, je dáno vyhláškou, je dáno legislativou.
A je i dáno která očkování? Jako?
Tak, i když teď jsou různé tahanice i na úrovni ústavního soudu, ano. Ale prostě je očkování dáno vyhláškou, které je součástí péče o zdraví lidu a součástí, no, nejpodstatnější součástí té hygienické služby. Nicméně ta očkování můžeme rozdělit na tři skupiny. První skupinou jsou ta povinná očkování v tom kojeneckém a batolecím věku, ty známé záškr, tetanus, černý kašel, spalničky, zardinky, příušnice, obrna, žloutenka typu B. A to je dáno právě tou vyhláškou. Potom je druhá skupina očkování, ta jsou nepovinná. To očkování si může ten rodič pro své dítě zvolit.
Jsou ty klíšťata třeba?
Uzná za vhodné, jako je například pneumokoková vakcína, ano, jako je třeba klíšťová encefalitída, ano. Jako žloutenka typu A, jako jsou rotavirové vakcíny. A ta motivace toho rodiče, kromě té racionální argumentace, proti čemu to chrání, je podporovaná i tím, že více či méně je tam ta spoluúčast státu, nebo respektive příspěvek státu, nebo těch pojišťoven na toto očkování poskytována. Zatímco ty jsou plně hrazeny z prostředků veřejného zdravotnictví. A pak je třetí skupina očkování, ano. To jsou očkování na vyžádání. Když jedu někam do nějakého exotického prostředí a potřebuji se naočkovat třeba na tyfus, a pak je úplně speciální otázka, když to vyžaduje aktuální epidemiologická situace, například povodně v roce 2002, ty oblasti, které byly v záplavové zóně, se povinně naočkovaly na žloutenku typu, nebo proti žloutence typu A.
Shodneme se asi na tom, že všechny ty skupiny jsou, ale mají jedno společné, a to je, že jsou užitečné.
Jsou užitečné a cílem je zdraví a ještě jednou zdraví.
Řekl pediatr, lékař vašich dětí, doktor Petr Žáček, jinak pediatr kliniky, program H+. Přátelé, my se s vámi loučíme, já, Vladimír Mertlík. Pamatujte na to, že pokud není jiný závažný problém, tak vaše děti budou takové, jací jste vy. A já se s vámi loučím a loučí se s vámi i doktor Petr Žáček.
Naschledanou.
Naschledanou.